آراف 19 ځان له ریل ګاډي پیدا کړ. د مار په خپل کې ویلا مار په خپل کې مار او د مار په خپل کې لاړ او جنت څنګه نه الکه تاسو د جنت ته ماران پکې جنت ته مهر دې دی ها نو د مار په کې لا شادا جوړا تا خدای چې د مار په خپل کې ته نه له الله په پکه نه چې د مار په خپل کې چې د نه نه پرې دا چې خبر دي اسرایا ها دا نو چا وی وي د لور نه اوسه تاسو وینا او څو کوی نه وي د جنت دروازې ته دې شواره پیدا نه دی یا راشکان هغه دروازې ته دې راو الکه دا خبر بیا څنګه نازل کیرا کی دې شو د بار نه وځو تاسو ته کی همو د قران په ځای ته وګورئ قران څه وایي او واسو ته روم شیطان تعلیم ته ضرورت نشته دا خبر هغه ته وی ذات ته وی موسا بس دا خبر اوسه راو کو او هغه په وضو کې او چې په واسو ته روم شیطان پس زم د دیو ته شیطان او څه تواج نه دی و ټول یې چې نو تا ویني د څه ضرورت دا چې خبرې دې کړې دا نو یې چې ما په خپل کې لاړ او دې او کړو باران دې ته څه مدلې په واسه سره شیطان دې دې واسه سره حل کا فا د پاره دې شیطان ما تا کی ما نو په خپل کې څه کې په واسه سره پس زم د دې وسوسوا شوله لو مش شیطان او دیوار ته شیطان ای وتو وتو نو نو په نه لګیت کان چې وګتار په هغه خبره ټول وسه ته کان په وتو وتو کې کار او یان دې نو روان راځه ته پدم دا جنا خراب کان چې لو دی لو ما ما وری انو ما می سوا دې نه ما دا لو دی کې دالان د پاره د عاقبت ته عاقبت وسوسه او تواجولا دا وڅوڅه او څه دا پاره واچولا دا وڅوڅه انجام او عاقبت بدای شیطان تر عاقبت نو مالو اته مالو نه لای چې عاقبت به لای الله پاکي بیانې وي دوه وڅوڅه واچولا خو په دې وڅوڅه عمل سره وا انجام دای چې جامې به جوړي د جنت ته یو یو دی الله دا عاقبت ته شیطان وڅوڅه واچولا سره پا دې یو دی دې دا پاره چې انجام او عاقبت دې دای شي یو دی اللهم چې کار شي دې دواړو تما حواس وریا چې پټ ځان هما دې دواړو نن من صفا دې ما هغه بدلون دې دواړو د دې دواړو هغه بدلون دې دواړو د کار شي او څه دې تفصیل لري وڅاوا وڅاوا څه وا وقار وي او ته دې ما نه اپما نیم منی کړی تاسو دواړو راکو کومار تاسو ان هغه شجره دې دېونه نه الا مگر د دې د پاره منی کړی ان تبونه چې شیطان سو ملګین فرشتي او تبونه مهل خالدي یا شیطان سو همیشه پاتې کیدونکو نه پرې جنت کې یا با فرشتي شو یا با همیشه کې همیشه جنت کې اوسه فرشتي چې دې سمجھتا دې آدم علیه السلام نه پوهیږي چې انسان فرشتي ها نه انسان ګټه فرشتي او دا وی کومه پرېښونه شي شیطان یې چې دا خبر وکړه نو چې آدم علیه السلام په دیوې خطا شو د کښ اصل کې مانلا دا چې وی ان تکونا ملکین نو دا تشبیهن ویلی تشبیهن ملکین مانا ملکه عمرین مثل الملائکه سمان ان تکونا ملکین چه شیب تاسو اکد عمر والا اکد عمر والا پشان دا فرشتو عمر من دا فرشتو ونتی اکدش ده مطلب عمر من دا فرشتو ونتی اکدی دا مطلب نا چه فرشتے بشن بلے بادم علیہ السلام پویده چی گو جنس نمبر جنس نجوڑ مطلب دا فرشتو ونتی اکد عمر ونوی او دار او تکونا من الخالدی او یا بشیطا سودا میشا پاتی کی دون کنا جنت کے یا او خبر رتا کون ما سر خوش و دوکا و در خیر خواین دو خدا دے لارم داونا میونا خوڑا دا اندن ایک انو بیستم نوار اسلام خیر نشتا تا من پریدینا تا من موبیتی نو دا سیوکا کی او خبر رتا خیم داونا اخرا نو چی دام اخوڑا نو دا فرشتو گن تیو بود عمر رموی او میشا پاتی جنت کے اوسے میشا بدا چو او تکونا من الخالدین سورة طه کې الفو ہوا ہے 120 آیا ہر سب کا خبر ہے یعنی تفصیل کرے یوسن اور شرم آرتا تو بلند آتی ہوئی فوسوس ایلیہ شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا وسوس چولے آدم علیہ السلام تا شیطان وی وتا اے آدم علیہ السلام آیا زتا تنخیم داس یوونا یوونا دا میشگیر ہے کیا غونا اخرنا میشب ہے و ملک لا یبلا او داس باچی چیابا نزڑی گی نظر عید ان کے بچے اور دارن دامے شفا دیکھی دن کے ہونا دینوں خرام انتے ورطہ دے اندہ دیکھوئی دلتا ورطہ ہوئی عمر کے باپ اگو دومر دا فرشتو ہونتے شاید اور دا گنا من الخالیدی ہمیشہ ہمیشہ اوپر ایک جنت کی ہوتا ہے دا خوات وصاو نو وقاس ما ہما انی لکما لمن الناسی اور دا وسوسے سرا سرا قسم دا تاکید دا پارا چی یقین پوکشی کن کہ دیشی پا خبر ہمی یقین انیشی نو قسم ہمتا پر قسم ہمتا را شو کن نو وقال سما ہما قسم او پر دے دوارو تا چی اندی بے شکد چیم لکم آستا تو دوارو لمن الناسی ہین دا خیر خونے چی کا بایما ہے دا روئے اندر دیر تا سو خیر خوائما خیر خوائے کو بدخو بدخو کو مناسی دیلا سکانا سوئی دغه څو سم د منافقین دغه څه کوي کنه د شیطان لوري عمر کورونا او د شیطان مرګري د شیطان پر خپل قدم روان بدعتيان مليانو غواړ او هم کله مقتدیان او شاګردان ته وایي قسم دې چې دا وایي د څه خبره کو او زما دا وایي دلیل نه کړ دې چې اسنیه څه کوي قسم نو دلیل او قسم دا شیطان قسم کړل او قاسمهما او قاسمہ کی او خبر ہے قاسم یہ واضح نہیں ہے بلکہ قاسمہ ہما غاٹ قسم معمولی قسم ہوں دا غاٹ قسم نہ کم زیر معلوم شو دا دے باب نہ معلومی وقاسمہ ہما باب مفعال دے باب مفعالین دا غٹواری مانا معلومی وقاسمہ ہما او غاٹ قسم او خوڑ دے دوارو دا غاٹ قسم ورکوٹے قسم بے انکری منا دے ہر غاٹ قسم بڑ قسم منا واللہ باللہ دلہ دا دی وال دروغ قسمون او دروغ وعدے در شیطان نے دی ذکر کی فقد اللہ ما بغلو قسم کیوں کر حضر علیہ السلام ترکہ وقت کو لیتا اللہ دنوں قسم چرتا پا دروغ انہوں رہی درے گا اور یہ چیز ہے خدا اللہ نوں پیشکی خدا خدا دیر سین ارشتہ خیر پائے فقد اللہ ما بغلو فقد اللہ ما نراکو ذکر تا دوارا آدم و حوالے مسترہ دا دیتے ہیں کہ غرور ان پدوکی سارا پدوکی سارے رابط کرتے ہیں فدل لاہما بے غرور دل لکا مانا راکل جارا راکل و بزور فدل لاہما بے غرور نورا بزی کرتے ہیں ریح کل دادوارا بے غرور ان پدوکی پدوکی دل رہن رابط کرتے ہیں یعنی دا شیطان دے لنگ سے ہو درے باندے عمل کھول یا فدل لاہما فمانوی دا دلالت ہم داری
پرشتوں
نو فلما ذاق الشجرة فلما ذاق الشجرة فتغيظ عن القسمون او دے وسوسو او دے پر اخلاص کو دو بس اوی سینا وی پڑا فلما ذاق الشجرة کلچی تی دوار ہو سک الشجرة تداونا ذاقا تسنینا ذاقا خد خاون دوار آدم و حوالے مسلم دوار پڑا لے فلما ذاقا ادھر کا راتی نا در احتسال کا پارنا التفیر احتسال وسوسا پر سمدستی ادھر کا دار سمدستی مانا نا لیکن دیر وقت یہ شہر در کا دار پہ صرف دات اب کا پارنا دیر رہوں گا بعد دو رہوں گا پکی دیر اشو دو مرڑے رہوں گا کہ تو شیطان خبر امیرا امیرا چوہ تویز دار دیر در پہلی شہر نو دارنگا اللہ خبر امیرا اللہ تسوی ولا تقربا هذه الشجره امير ولي اما يمين بالسوره سبحان كان بنسي ادم بنسي ادم ادم عليه السلام نيسو هم تر شيطان وقسمنا وادير او هم تي ده الله من يروا يروا يرو دي بس ده هي نه يوبز ده شو بقى اباتي فداش ده وتداوي جديوني نه ني مني كدي ان هذه الشجره ان هذه الشجره دیوانی ننگاڑن کہ آدم علیہ السلامم دیدے قسم تو قتلوا ہوئے چھے اللہ دے منی کڑن کا اللہ وی لا تقربا ہذی شجرا دیوانی تو منی سے کہے گئے آو ابنی سمراتے ہوئی اللہ وی دینا دیوانی تو منی سے کہے گئے نو دا آدم علیہ السلام پل خیال تو اشتہاد ہو چھے اللہ کا تک کونہ بھی آدھائی کہنا دانور وزی پشن نہیں آدھائی اور اللہ پاکو ہذی شجرا مراد چھے دا سے سمر ہوئی دا مخصوص ہونا دارن میوہ دا دے دا قسم آدم علیہ السلام دا شیطان دا قسمون وغیرہ نا دا خیال ہو چی من بے صرف دا دیوانی نکلی دا بل نکونی کلی آیا وقت شیطان دا دو پاؤ گا چی کمو تا اللہ علیہ دیتا منی دیکھے گا نا دا دے پشان بلے آدلوی دا دینے نی منی کلی اوی ارکتی دے دینے بینے منی کلی دینے ومنی دا اجتحاد و خیال خدا باہا وقوا روس بیئی ہم دا شیطان خبر و وعدہ و قسم او ہم دا اللہ غمانی نو مودا پا گڑی رتی رشوا نو فلم ما پتھر کرا دا خشا جارا تکلا چی دی دوار ہو سکر دا ونا نو بدت لہما سو آتو ہما کارشو دی دوارو تا سو آتو ہما بدن دی دوارو بدن کارشو ونے ہو سکر سنگو پڑا دا چوئی اپسی چھے آدم علیہ السلام چرتا تلو را رہے کورنا کور کے پدرستا خان والے روٹے پراک کا کیسو اگا پراتو پدی کتاو دانم پرتاو دا میوار سے چھوا اب پرتاو سا حوال علیہ السلام کھڑلے وہ سا پاتی ہو پدرستا خان دے را رہے آدم علیہ السلام جینا پراکے کو ہمیں ایمن پر چھوکوا پنیسی ایم دے دا بی بی نے تا پو سنا ندیو جینا نبی علیہ السلام بدا سے کھوڑ چکور تا برائے او فراق باو کرچی بوم المومین عشر دلانا فراق و روڑا نکنا تا پوز بے کاؤ من این آزا یا عائش اے عائشی دا چل دو حدیث کی رضی پہنے و تا پیش کرلو مومینین ہوئے گراتے ہوئے من این آزا لبن یا عائش دا پیش چل دو ایمان سے دا پلانچی صحابی رضی ہوئے نبی اوز کر ولی نبی علیہ السلام دا احتیاط کاؤ پدی اے کاؤ چی زمانی که بی تپوسا خوراکو که نو پا تکلیف شو نو که زب بی تپوسا خوراکو که مسی نزب تکلیف نشد او بس تاریم وار که بی تپوسا خوراکو نمکوه چو یا خون لدی پایی که در خریب که دست کهی هم بس خواه تیرا چا وردوه لبس خیرات تی ورمان ندی پیوارا پرلت تیو زمان در زمان تپوسی نگو چی دا خیرات یا اول سمد آت اول سمد آت بابا نزور نیاز ده درم سلویختی دا ده این دوانو تپوس نہ
چاہیے
د پیغمبر طریقه دا و من عین هذا دا چاو دا د سپاسین کله کې دراوړې دا عادت پیدا کول غواړي کوی ها یو حکومت کې هم روټین کې بس څه کوي چې دا زمو خپل وجرات دې نوې شی هغه مو تاسو کې کومه دا چرته دا تاسو په خپل یو بار نارال بار نارال بار نه چاو ورل دا تاسو پکا اته نظر د غیر الله یې کوي نن له کار وګورې نو په نظر غیر الله کولو سره بل ایمان نه خلاص شي او بل طرف ته چهارا نشه ده که وارد موزن و دست کوا دغه روان نخفی تپوس بکن دست تپوس نوشه اوال اعتران فراق پیش که دو پر بلم ما زاقا زاقا شجر کلی چه او سا که او پر دیدوارو دغه ورن نو بدت لو ما سوار و ما کارش که دیدوارو که دیدی اغا بدنون و تفقه و شروع شده دوارا یک سپانه چه خستوه علیه ما پزان بانی من ورق الجنه غپانی ده جنه ده جنت پانی وی پپل زان بانی خوستی و بدن بانی سوعات ستوی کل چی تیدا خوراک دوریو که نو دیتا ده دیالا بدلون اخکارشو بدلون اخکارشو و فسرین مانا که ترده چه بخاریم کرده وی بدت لهما سوعات وما وی فرجه هما شرگونا نور فکری نمبر کار شروع نو سیدا خدا قانون کا نو کو کارشی می نو بدل لهما سوعاتهما دی دوار دفتر شو خپل بدن نہ خدا قانون نہ بچا نو سیدا ٹھیک دا دا معنا کہ چا کڑے دا یا مفسر کڑے نہ سینا ہوے چا دا معنا وے تے نہ کافر کے تے چا کافر نکڑے دا تفصیل امام بخاری کڑے ہاں خدایا خبر اتا کہ امام بخاری رحم اللہ کتاب مضبوط کتاب ہے خدا تفصیل پر بات کی کہ کل تفصیل تے اگر تفصیل کرے کل بے ثنا تا نہ کرے میں کوئی جائز پکشتا ہاں دا قرآن و تفصیل نو انا بس اگر کم لے بات شو اگر دی ہوا زمین شو قرآن رحمت اللہ علیہ و بہتر مانے اگر دیر دا عدب نڈک مانے دو مشایخ مانی کئی و عادت تبوی عصمت تبوی دو مشایخ داوی شر قرآن رحمت اللہ علیہ داوی چی دا سوعا چی رکھنا دا شرمکار ریوازی نوی سوعا منا بدن تبوی او دا بدن آغا ایسی تبیلی کی گی آغا ایسا سوعا دا بدن آغا ایسا چی داوی پا بربندولو بانے سڑے نپکی نتا عورت بیاد وک اسمائے یو عورت یو غریزر عورت غریزہ او یو دا عورت غریزہ نے علاوہ نورم عورت شتا نور عورت سرے لکہ دا سڑی دا پتو او نوم نو دا نوم نلان دے نرزی نم نکر دا عورت غریزہ نے علاوہ دارن او دا خزے عورت دا غا عورت غریزہ نے علاوہ دا غی مٹے لیچے پتو دا نلے وغیرہ دا عورت سرے دا خزے کر مرائے سٹ دا دین دورت نا نو آیادار خزر دا دغی پاکار کے دوم خبکی او آیادار کرے دا بولے و دا پتر پاکار کے دوم سکی ہاں بدگڑی کر حیاء ہوئی دا کو پی حیاء خلق دی او شیطان دا کئی کر دے پردے کی نو یا با سکٹ او جانگے واچے نو ارسا بیس کر ارسا کاری کر او دا وی کبڑی دا دا میش کنو تم و دا بورے خلق وطا اختائی خود وطا ناسی شڑی خده گوری او یا جلام بیدی خیال بیدی میرون میرون اوچ نو سکی آج جلام نصراتو کی انہوں بچون وغیرہ دوک کر نو گنا دیو جنا امام بخاری و امام اللہ باپ سڑی بخاری کے چھ بغیر لنگ او بغیر جانگی یعنی جانگی مہنگو ہے بغیر تا اغنا لنگ نا لامبل منیدی و مکروف دی او باغی مانے بیا دا ایوب علیہ السلام والا روایت را نقل کرے حدیث چھے ایوب علیہ السلام جانگل لامبل غسل خانہ کے غسلے کاؤ ہو کانا غریان انا ایوب کانا غریان ایوب علیہ السلام بربندو نو پدے کے پہ اللہ پاس دا ملخان و تسخوض اور ملخان و باران شروع بیمار ہوگا اللہ سکر نو اگر کیدو اپا رہتے نو رب دو لامبا نو چھے لامبرے نو دا سرو درو دا ملخان و باران پہ شروع شو نو حدیث کی راجی آغا دا سرو در ملخان پا پل پلو کے راوندو شروع کر پل کپڑا کی نیو طرف تاجیس کی بربند لان بلو بل طرف تو سوئے کپڑا کی سمانا بربند مراد دا چھے عورت پتو نور بربندو کن لن خاشوئے کن نو دا لنگ آغا پیس کی کی آغا آغا راوند کر نو اللہ پا کرتوے ایو تر مالک مال لکھنے چدام باوندے وردے یا اللہ تر بلکن نسڑے او تر ورن نسڑے بے پروانی خلال اسطان امت سے چرا ہوندے کم نو دار بلے حدیث کی راضی موسیٰ علیہ السلام بانے انزام لگے در بنی اسرائیل لگو رہے انزام لگے در بنی اسرائیل یہود پلیس قوم نے بدنامے کو پیغمبر لگو رہے چی دے بیمار دے یا پتا برس مرض دے یا نوتا سی بیماری رکھے نو دل آمبل کپڑے سے وے پہ اگٹے سے وے چکلے لامبل موسیٰ علیہ السلام نا اگٹے کپڑے کو تختو لے اور چلے اکڑے سو بھی علا حجر کپڑے نا نگٹے کو تختو لے اور موسیٰ علیہ السلام اور پسی مند نگٹے نو عزیز کی رازی دے بربندو بربندو سمجھتا بلکل بربندو نا سمجھتا نور کپڑے سے بھی کرا لکا نور گئے دا لا سنا سینام لا لاندی پتو دا سورت ہوئی دا گوڑونا لاندی دا سور پر بندی چڑے گا اولنگی چھوڑے اولنگی او پا لنکے دا من ڈکڑے پر بند نو دا بنی اسرائیل یو مجلس ناشتون آگا ٹلا آگا تکے ان کو درے دا نو بنی اسرائیل دو لی دا چھدہ پا بدن بانی بیماری نشتا نو بورا پر بند آگا عزیز کریم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کبھی رہ سمت لگ پر بند سمان بربن دامانا چنور ازار بینی با چنور چور اولان خاما خو نو دارن دلتا چووی سو آر نو سو آش و قرآن رحمت اللہ علیہ وی یواز عورت غلیظہ تنوی سو آر بدن ہر آغا ایسی تاوی چی سڑے دا غیب پا خفکارکو لو تی خفکی لیکن سڑے آم مجلس تا آم دفتر والا جماعت مدرسہ والا او دیدا آم غم خادے را بغیر کمی تی بس کئے زانا تو بس کئے نو کہ سڑی چی رب کمی سے اس تیمو میرے کسے بار بڑھوی گر دے پختو کیم بھئی جائے دا مطلب نا چی توب دے کل بار بڑھنے نو شاید قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے چی سو آبس آغا ہر آغا بدن آغا اسی توئی چی دا ایس وقت کارا کے دو سڑے خبکی گنو بد گڑی نو دورینا چی دا دے عورت غلید ہے ٹھیک دا دا مطلب سو آتما سو بدت لہما سو آتما نو کارش دی دوار تے دی اگر بدلنا بدلنا کارش نظر نے کہ وہ عورت غلیظ ہے او شے قران نام تلارے ہوئے وہی دلتا کلی با سوتے دے نو یا لے با سوتی کپل کلوتی او عورت غلیظ ہے سر کل کی ہو ادب دارے ادب دارے کنا پیغمبر کے مقامی نشانی مداخلہ کر نسی پیغمبر دا شان نہ دے چاہتا سر اللہ دے چی اور اس کو پھلا اندی صورت کے راجی اللہ پاک فرمائیں آیت نمبر 28 کے قل ان اللہ لا یامر بالفاشا اللہ فاشا بے بربند تو باندے حکم نہ گئی اللہ بھی دے بربند تو باندے حکم نہ کوئی نہ کوئی نہ دن طبیعت بھی نسی ملے بازو دے بربند لگی ٹھیک ہے دیو جنا دا عدد ماندارا کیا کو دین و مراد عام بدن دے عام بدن کا رکھے دے اور دین ہم بہتر رہا شہر قرآن رحمت اللہ علیہ وئی وی دین ہم مراد لباس نہ مراد لباس دے جنت مراد جنتی لباس نو بدی کرا خبر نورم دا عدد عدد نہ کشو سمان عام لباس سے نہ دے ہوتے صرف دے جنت لباس دے اور نورانی اور جنتی لباس اور ایتا اشارہ مفسرین اکڑے دا کبیر والا روح المانی قرطبی اوزار الماوردی چیو ایزا دا یو خاص قسم لباس جنتی لباس مراد نورانی لباس مراد اتی ووتا اغتی ووتا نورانی لباس او جنتی لباس وطل و هم دا تکلیف خبر رکھا یو قسم لا بیزتی دا دیدا سی مثال بازر شیخ ہوئے وی لکا حکومت کے یو سڑے پا یو ڈیوٹے باندی لکہ پولیس کے افسر دے آہا افسر چکردہ چھ سکا روکی د جرم نغت افسر یا حکومت داغه نه وردی کوز کی فل کوئی ته هغه نه وردی کوز کرا وردی کوز کرا ته ما یو پلان کی تانیدار و رهنه نه وردی کوز کرا ته ما بربنده کو کرا وی ها وردی کوز کرا ته ما نا او عہده جواب استا او کومه ته چې ګورونه ګورونه لګی دیو اتی خوش دا کومه استا او عہده کې وارث شه دا مطلب ده نو جنتی لباس می مراد ده جنتی لباس اغا جنتی او خاص قسم لباس آتی لرشو نو بدت لوما سو آتو ما کارش و تیتا دادی اغا بیزتی بیزتی تکارش جنتی لباس لرشو اغا جنتی حسن او خائص چه کمر کرشو لرشو لگا انسان دا کپرو دا پاتا غٹا چوغا کور وغیرہ چونی کن آتی لرشو نو اتفقا اتفان علیہما من ورد الجنة نو شروع شدہ دوارا چھے خوستر فضان بانے پانے دا جنة پاولنی تفسیر سرا کچرتا بدن کارشوی علی باس دے نو بیاد پرطول دا پار پانے راوستے چھے بدن پرشی او پدوین تفسیر سرا چھے جنتی لباس دے در عدب مانم دا نو جنتی لباس وطو سرا دا بیا سمطلب چونکہ دا حسن و خائص غلبات لری شو نا پانی را غلطی گلو ملائن خود تر چرا حسن ندین پیدا چی او یا دا سی لیکن وہ سرے او باغ دلال چی او کرد آگا باغ نروسی نو دیتا حکم شو تا سن دے کن دوست و سرا حکم دے چی دے 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 نو ایل بی تو بازو کم لبازی ندو نو بطور نمونا دا دا غیر باغ نے گلو نمونا شکول وزان مانے خود تر بطور نمونا یادا مطلب وتقیقا شروع دوارا یتفانی علی امامی ورقی الجنن چه خلطل فردان بانی غفانی دا جنن ونادا هما عوابات قد دوارا تربو هما رب دا دوارا چه علم انحکوما آیا نوی منی کڑی تاوس دوارا آیا نوی منی کڑی ما تاوس دوارا انتیل کما شجر دی دا دیوانینا دا دیوانینا منی کڑی ناوی وقل لکما تاوس دوار امامو بیلی چین شیطان بیشک شیطان لکما ساز دوارو عدومو بین دشمن دہنکارا دا میں سویلی پن دے وقت تلویلی علم انہا کمان دل کما شجرا آیا ما دا دیوانے ننیوے منی کڑے اے کم دے کمانی کڑی مکی تیر سکر آیت نمبر 19 کے والا تطربا حادی شجرا منی دوانے ندالا شجرا او دا وقل لکما ان شیطان لکما عدومو بین او ولدا میرے سنویلی شیطان ساز دشمن دے دے وقت کم دے ویلی نا کو بقرہ دی صورت کی نشت نا روسی سورہ طہٰ ہو رہا ہے 117 آیا آتے ردوی سورت طہٰ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ سورت طہٰ 117 یوسن ملسم وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ويوتم اي آدم عليه السلام بيشك هذا شيطان ستا دشمن ده وستا ده بيبين دشمن ده ناسينا ام نباسي ده جهنتنا نبيابا مجون تنگي بيشان رتو دوني چه إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة یا پلیتی شروع شو دا اگر شو کن دا دا خدای پا غضب دا قوم اختره پا کار راوا چه اللہ نعمتو کو دا انگریز نا او دا انگوانو نا اخلاص کرائے نو دا اللہ شکریہ دا کے نو پا دی وقت چه اگر شیو شو دا اگر شی نو وارا زارا نارین زنانا و پیو لی لانت اختش نو سم رشد اللہ بغاوت یونا دا مرے گئی خیر انسانیت ختم شی حیا ختم شی دین ختم شی اس پر وارش کچارے سونا تکلیف رسان اور رسی یہ وہی ازادی لگا جشن ازادی لگا نو دا اللہ بغاوت کئی دا مسلمان خیال نسا دی دا انسان خیال نسا دی نو آوازن کئی پا ایمانا او حاکمان ایم کئی نو حاکمانو تا پا بور ایسی با کم خرم اختے گئے او زناگانی و شرابون و بیدین ہیں نو دا اللہ عذاب لقبل دعوت ور گئی چه دا عمل خواز آچه و یا خواللہ بیارا بانده روان کے دا مطلب ہے لوی لانت تیرا پکار راو اخلق شکر ادائی دا اللہ شکریہ دا کیو زور اکاتا نا پڑھو کہ دا اللہ دا شکری کہ ازاد ملکی راک سر اسلام سنوں پکے روس مسلمانی کو تو دس پکے کو نو بزیر ارے اولتا دالا آزار لقبل دعوت برکے میں فلانا تختر ادا پاؤں نو منے کڑوا کدی ہوا نینا آتا بارا اور دیو تو انہوں شیطان دشمن نینا سورہ توہا 117 آیا وَقُلْ لَكُمَا مَانُوِلِ تَعُسْتَا چِنَّ شَيْطَانَ شَيْطَانَ شَرَي لَكُمَا سَاسُ دُوَارُ عَدُومُ بِن دشمن دیخکارا بس چونکہ دیو خواہ دانا خوڑے لیوا دیاس بیمان نو دعا کئی اولا تاجیزی کئی نو قارا ہوئے دے دوار ربنا حیبتنو ظلم نامنگا سیاتے کرے انفسنا قلو زانون سرا وَإِلَّمْ تَفِلَّنَا وَكَسَمْ عَدِيَوْ مَغْفِرَتُنَا كِبُنْكَ وَسَرَحَمْنَا وَرَحَمْنَا كِبَهُمْ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خَامَ خَاشُدَ تَعْوَانِيَانَنَا دعا کلمات کی چیز دکھنی بقر کے سوے فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّي كَلِمَاتٍ فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّي كَلِمَاتٍ فَتَعْوَانَي کلمات کی سکرل اللہ پہ مہربانی اکڑا کلمات تاریخا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دو دینور پر سے جوڑ کر داوئی چی نبی علیہ السلام وسیلے پیش کرے وا ادیوی موضوع روایات منگلت روایات نہ قرآن والے نہ بولے قرآن پر تفسیروں کو کر ربنا ظلمنا انفسنا کلمہ تو دنتا نبی دعا کلماتوں کے ساتھ الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ظلم ہم کرے کو بخنا دے راتا ہونا کنا رحم دے ہونا کنا تاوانیان بجو نو دا انبیاء علیہ السلام دا عصمت نا چی منکری منکری نے عصمت انبیاء اور یو گورا کنا دب کرے ہوئی وہ گورا آدم علیہ السلام پلے ہوئی ظلمنا ظلم ہم کرے ظلم شو گنا نا کنا گنا کرے آدم علیہ السلام نے گنا کرے اور گورا دا ہوئی وئی لم تا پھر لنا کو بخنا دے راتا ہونا کنا نو بخنا ہم خلق دا گنا نا گوائی کرے نو یہ گنے کرے ہوئی تفسیر بیزاوی والا ہوئی آوئی دادا حشویہ و دلیل دے سوچھ دے اسمت اندیاں ممکن ہے تو حشویہ دا حشویہ و دلیل دام دے چھ پیغمبر گناہ کے لئے گرہ ہوئی دلیل ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا ناغذ دارا حشویہ موجودہ وقت میں حشویہ شتکن ناندیو دے اسمت نمانے کے مدودی ایسا ہوئی امی پیغمبران نے گناہ کی نو چھ کم دلیل آہ حشویہ ہوئے لئے آدھا حشویہ ہوئے لئے مدودی دا دلیل ام ہوئی ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا یہ گنے سے کڑے ہوئے چھو قرآن کی اخبرا ہوئی ہوئی چھو اللہ ظلم ہم کڑے دے ادارا سرے کو بخنا دے راتا ہونا کڑا میں پیغمبر گناہ کی ممک کے پدی تفسیر کڑے ہوئے بقرا وغیرہ کے چھو انبیاء علیہ السلام عصمت دا دارستان و جماعت متفق ہونا لے اکی طرح چھو انبیاء علیہ السلام نے گناہ ورہ بڑا قبل نبوہ کا بارہا نکی گناہ نکی دا پیغمبر گناہ دا پیغمبر نکی اور فاتش ودا سے الفاظ کا جدت کا ظلم چرا رہے ہیں ظلم خاندے کے پر مانا تو ظلم اور گناہ نہیں کر ظلم کو علماء ہوئی جاو کلی مشکک رہے سمانا سمان تیتیاں میں اتلا ہے مطلب دا دائے ہوگا سے عام لفظ دے شدے دیرے مانی ظلم کل کفر ہو شرک دوئی نو کل گناہ دوئی نو کلام زیادی دوئی نو کل کبھی دوئی نو تردے پورے چھ فقہا ظلم اجتہادی غلطے سمجھ مشتہد احتیاط کے غلط شناوی سے ذکر رہتے ہوئی ظلم تم را عام لفظ نو سے تو دبنا مانا والے آئے یو دا چھے ظلم دلتا تو مانا دا کمی دے اور دا اس تائید بقرہ کی موئے رہو سورت کا اثر آجی سوئی کل تل جنتین آتت و قرآہ ولم تظلم من وشایا اللہ ویتا تو باہوننی میوے ورکی ولم تظلم من وشایا کمین کئی دانا مطلب چھے گناہ نہ کئی آلتا میں دا ممانہ ہوں گا ظلم پا معنی دا کمی پلا قرآن چشتا اور بخاری معنی کئی آلتا لم تم قس کمین اکت تیس بس چیز آیا سورت اکا پا معنی دا کمی ہوں گا معنی داشت قارا ہوئے دیدوارو حوو آدم علیہ السلام ربنا اربزم ظلمنا انفسنا اللہ ہم کمیم کو خبر زانون لگے خبر زانون لگے کمیم ہو زان لم کمیم ہو سے کمیم جنت کے پتہ یار میرا ویدہ مزید چرچی ویدہ زان مانے بند کیا کمیم سانتا ہے او ویلم تغفر لنا و ترحمنا او اللہ ویلم تغفر لنا تغفر لنا دلتا کترا تماکیونو کی رحم رابانی انکے سمانا کمی مکو و اللہ تدیدہ تماکیون کے ولی علماء ہوئی کنا سوتیا ہوئی وی حسنات الابرار سیئات المقربی نلوی خلق چی معمولی ونتی غلطی مکی ناور تغٹت کرے یا روی ٹک دونا ندا کوئی تا مخشان غلط یو عام سڑی کرے انا زمان تو او دا خلق کوئی الکو انتو خلوی سڑی تارا خدا کار مونتا کار کبل چاکڑے ونو خیر نو بدی بنیاد باندے پیغمبر دغی اغا خطا تا او غفل زان لکمی تا سوئی اللہ رو کرنے شیر ما سر مناسب نوانو ایلم تغفر لنا و ترحمنا نکے دو او یاد بیم مانا تفسیر روح المانی والا کئی وی دلتا دا ظلم نے چویر رے گا ظلم نو گناہ نوا خودے چویر رے نتا کسر نفسی کئی ہوتا تعبودن ہوئی کسر نفسی او مانو ادارا اوئی والکسیرو من اہل سنتے جعلوه من باب حزم النفس بناء انما وقع كان عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه وي اكثر اهل السنة والجماعة داوي شداء الفاظ شي آدم عليه السلام ويلي ظلمنا وإن لم تغفر لنا وي دا باب دا حزم النفس كسر نفسي دا ولي ذكا ذکا کسر نفسی کئی چی دین کم دا کار شوی دنو تا پا ہین اشر سر شوی چی پیرو سو گناہ نشوا چی گناہ نشوا دا کسر نفسی دا او ندا گنے کبیرا و ندا گنے سلیرا نسیان پیرا ونسی آدم ونسی آدم یہ شمی دیو ندا کسر نفسی دا نمانا دا ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا او تغفر نم کسر نفسی ویدا بلدا بل مانا دا کئی روح المانی والا وی ظلم او مغفرت پدے مانا بل مانا دا کئی وی دا ظلم مانا دا اے ظلمنا وی نقضاها نقضاها حضاها خپل برخ کمور دا مانا چمون کو مانا ولو ظلم پا مانا دا کبھی نو مانا دا ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ ان کمیو کو خپل برخ کی او بیا ویلم تغفر لنا تغفر لنا سمان غفر کو مانا دا پردی راول کل ویلم تغفر لنا او اللہ کتا فنبانی پردران وستا پردی را بائن دا اللہ گناہ خونا دا واسنے چی خلق را پس سبار و حشویہ را پس چوی چی تا گنے کرے ودا سمان ویلم تغفر لنا اللہ کتا را بانی پردران وانا چوڑا اسنے چی خلق را تکنان دار ہوئی و ترحمنا او اللہ کتا پونگ بانی رحمونو کو رحم پا مانا دا بشیرو اللہ کتا پونگ رحمونو کو پشتی نکو دا باقی کمینا سینا نورم زان لکمی اونکو رحم رابانی اونکا چی نور کمی زان لولو نولا نکونن نمید الخاشیری خام قلشو دا تاوانی آمنا اللہ پیر حمو کر قارا نویورتا اللہ پا این بی دو سای بس زائی مگو را رحم پی شوید بخرا کیوی دو کرا پتا بارے اللہ پی سو کرا میں روپانی اکرا اللہ دا خطا مطلع پردے پیرا بستا دا نور کمینے بچ کرد خود آئی باوجود متسوئے قالا اے بی تو بازو کمر باز اللہ وطو بی زیر دی زینا زین معلوم دا شوا چھ دا کنزی دل دا حکم چھ دی زینا زیدہ بطور جرم نو بطور جرم نو چھ جرم آپ مبیا بدے سزا مابشی ونا وطا بیامو اید دینا بادم مہربانی پہ اکڑا بیامو تا اے بی تو زیر اساسو وطل دا بطور سزاونا وطل زکا بطور سزاونا دا او ظاہری بانا جوڑا شکتا دانا پڑل کہ چریدی دا نم وقت لیتی با وقت دنیا تراتل والی دا پیدا کی دو و وقت کے پرشتو طویل ہوئی انی جارم فی حرد خلیفہ پیدا دا سر پا مکی دا پارا مکی دا پارا پیدا ہو خواہ مخابت مکی دا رات ہاں یا سوال ہوتا پیدا کی چھوٹی کہ اسم کلا پیدا ہو
جنت مزی جنت آہار
نوراشی خل و بچو دے بیان کی چھو و بچو دا جنان خدا چھو مدی لیلا محنت ہو گئے او دا ستاسو میراث تے او دا ستاسو دفلار میراث تے کھا آدم علیہ السلام پا کیوں کھا آتے ہوئے اس کون تا پا کیوں تا شیطان ہے دیوئے چھوئے نو خلق دفلار نکو میراث گھٹی او چھو دفلار نکو میراث نکو گھٹی گھٹ بیدائی رہتے لیلا محنت ہو حدیر پار جنت تے سبق لگو دے قالوی ورطا اللہ پا کیے بھی تو زی اے بھی تو جمع رو رہا ویا خاتا ہے آدھے کے جمع فمانا دے جمع نہیں کرنا بعض لیا دا ہے جنجال توڑ کر لے چھتا تو یہ بھی تو زی نو جمع کو کم از کم ترے کا تھانا گوار دارا میں زمین کو پتو تو یہ واحد دے دے میں جمع اور ابے کی دری یہ واحد دے تسنیہ ہوتا ہے جمع واحد یہ ہوتا ہے تسنیہ تو ہوتا ہے اور جمع لترینوں نے بدلا سے فمخ کے زن نو اس کی بھی تو جمع نو جمع کم از کم دری کا تھانا گوار آدم و دیم حوا علیہ السلام نو خلقو بیا ان پر سیری نو شروع کرے گا اب تشیر سو کوئی نہ شیطان ہم وزر ہو بھی جمع شو اور سو کوئی نہ مارا ہم وزر ہو مارا ہم نے اس طرح جانا تو اگر اوبا بھی پتے چل کر نو سو کتا ہوئے اور سو کوئی نہ اگر اولاد ہے کم پشا دے غلے گا سڑی اتونا تاویلات و خبر تصدر ہوئے جمع کر کر پمانا دا تشمیئے برای جی بس اتھانا خبر اے بھی تو جوارا دے دینا دے زے اوپر زے لفا تو دو کسا دو پارا رہا جی کہنا سو دو پارا رہا جی دیرو دو پارا بس اتھانا خبر جمع را گلے لکھو مرا کی تشمیئے قائل ویر دا اللہ باقی بھی تو دے بازو کم باز اصلاف دے باز اندہ باز اپار آزو دشمنان بھئی باز اصلاف دے باز دشمنان بلو جی داو تدیر پاروئی کی دنیا تدیر و خام خا جنگ جگڑی بلا اولاد رہا جی آدم علیہ السلام سے ایسے نبی حیران پریشان چھو دا تو چھو مکین و توی وردا بند کی مکین خبرے ولکن تا دو پار بلا رزمکہ کی مستقر زید و دریدو سیدو دے و مطانا سا پیدا دے لائی تر وقت دے مرگ پورے دا مرگ وقت پورے تا دو پار سا پیدا دا پیدا باق لے وقت بدت ترازے کو چی دید پار محنت کی خارا اوی ورطا لا پاک کی ہا پر ازمکہ کی تحیونا بلی دنیا کی کیا بلی عظمت و دنیا کی تاہیونا جن بطی رویتا تو مطارف عام مطارف جن بطا تو بلی کی تی رویتا تاہیونا جن بطی رویتا مطارف تیہا تیہا بلی عظمت و دنیا کی تاہیونا تا تو مطارف جن تی رویتا و تیہا او بلی عظمت کی بطا موٹو نمرے و من او بیا بلی عظمت کی نا تو خرجونا تا تو آئی سلیش ہے دوبارہ قیامت کی قیامت کی بلی سلیش اور یو عظمت کی حیات ہے دیم موت تین اترین در ازمکی نوافت رہی سل دی کیا مند یو بل جو نمو کنا سو بردہ فرم آئی ذکر نہ کدھن دولی آہ حقیقی جون نہ لے گا یہ ذکر ذکر نہ کورنا آمشتا مدل سے ذرا وہ حقیقی جون شئی نہ بندی کر گا موت حیات موت او بیا دوبارہ خروج اگر نور آیا تون نمالیم دیا حدیث نا ہاں نل دمو یو مانا اکڑا چی بیہا تاہیونا وکیہ تموتون ومنا تخرج تخرجون پتے کے بچون تیروے دی دنیا کے دیزمکہ کے تخیونا آجون مطارف مطارف سمان عام جان چکم تاسو پی جان داکتا کیا تاقید اب دیتا بارو لگو چتل تا قادیانے جو اعتراض پہ غلام احمد قادیانے اور وہ روی پران سوئی قرآن ویویلو چکار دیا تخیونا وکیہ تموتون ومنا تخرج تخرجون یا تحیونا پدے اسمک و دنیا کے بچون دے رہا ہے نجون تا دنیا دے رہے ہیں اور تا سوئے آدم عیسیٰ علیہ السلام اسمان کے اول تا جون دے رہے ہیں جون خلق کو کب دے رہے ہیں دنیا کے دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب نے نہ رہے والے جون دنیا کی بر اسمان کی نہ دے رہے ہوئے چراز کے والے آگا عیسیٰ علیہ السلام مر گئی آگا پرویزیان دوار پرویزیان مجرین حدیث آئے زکا مر گئی کیا زان کا کورتہ ہے خالی کے عیسیٰ علیہ السلام مرشی نوین آغا زین عیسیٰ مسیح موت زین اور پرویزیان زکا انکار کئی کہ آغا دا غینا اثر مغشر ہے بل آغا اللہ را خدا تا موجودون امونی کی ویدی زکا بلدہ کو کنشتا عیسیٰ رب دین پاقل چلے اور جدا ہم دا کل سخیلا کے ہوں گے نمان نموے دلتا دا حیات نمراد کم حیات حیات نہ مرا رہا متعارف حیات مرا رہا عام متعارف حیات اور دا طریقہ رہا حکم دا اللہ دے دلتا پر طریقہ دا عموم باندے او کله کله د عموم نه خصوصیاتی کړي د شي انتخاب شي ادوزی نو مراد دې آیات نه حیات متعارفه او کله کله الله دې خلاف وکړي په طریقه د معجزه او کرامت شي کړي نو په توره معجزه په دې سم کبنی او جمدې وي معجزه شو کنه دې کاله کرام الله قدرت دې نه خلاف نه کړي اځونه متعارف یا دی او په دنیا کې د معجزه په طریقه باندې کېږي چې الله تاسو ګران نه نه او دا ان کته دا وې چې حیات په دنیا کې وي نو دا موت باندې کې وی کنه او بیا تموتونه او تاسو په دې سمکه کې مړ دې سمکه کې مړ نو باندې خړې په سمندر کې وو چې مونږ نه تا و مړ نه چې ولې قران کې راغلي دي چې په سمکه باندې مړ دي په سمندر کې وو چې نه و مړ نه ها نه متعارف مر پدم کرے نو کرا کرا پس مندر کی موش نو دا حیات مو مانے متعارف حیات پدم کرے او کرا دا موجزی پتور اللہ اسمان کیم جب دے اسر لگئی سارے سرام ومینہ تخرجون او دا دیز مکی نبا نو دیتا ہوئی دیتا امور شاد روئی شاد نازل کردہ سکی نو را متعارف جونو مر اپا دیز مکی یا تموتونا قالو یو تالا پا یہ پر اس مگر کی بات موتونا تا تو جون تے رویا متعارف وکیھا او پر اس مگر کی بات موتونا تا سمرائے و میں ہا دے اس مگر نہ تو پر جون بیا را اس تے شے قیامت کے قیامت کے بے اللہ کا رول بس تو کے